დილომშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები განათლებაზე, რომელსაც ყოველ პარასკევს წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება განათლების კოალიციასთან ერთად. და ამ გადაცემას ვუძღვები გიორგი გოტა ჭანტურიასთან ერთად, რომელიც გახლავთ განათლების კოალიციის დირექტორი. დილომშვიდობისა, გოტა.
დილომშვიდობის, მოგესალმებით, მიხარია, რომ აქ ხარ.
არ მოგეწონა ჩემი სკამი წინა პარასკევს?
რთული იყო.
ასეთი რთულია წვირთი. და ჩვენაც დავიწყეთ ეს რუბრიკა, უმეტეს დროს ვუთმობთ სასკოლო განათლების ეტაპს, ამ ესე ვთქვათ ნაწილზე საუბარს განათლების სისტემისა, ვინაიდან ეს ცხადია სკოლამდელი განათლება, სხვათა შორის უსამართლოდ დავჩაგრეთ და აუცილებლად გამოვასწორებთ ამას, ყველაფერი წინ გვაქვს.
თუმცა სეზონი გავხსენით სკოლამდელის საკითხით, ხო?
კი. კი, ასე იყო ნამდვილად, მათ შორის, ასე ვთქვათ. და მნიშვნელოვანია, მნიშვნელოვნად ვთვლით, ვინაიდან სწორედ ამ ეტაპზე ცხოვრების, მოზარდის, ბავშვის, მოზარდის, მოსწავლის ეყრება საფუძველი, შეიძლება ითქვას ყველაფერს თუ არა ძალიან ბევრ რამეს. სწორედ სკოლის ასაკში და ის რაც შეგვეშლება სკოლის ასაკში, გულისხმობ ზრდასრულებს და ჩვენს პასუხისმგებლობას, სამწუხაროდ ბევრი რამ მე ვერ და არ სწორდება. არა მხოლოდ განათლების კუთხით, მაგრამ ცხადია, ეს მნიშვნელოვანი ნაწილია. აღზრდა განათლების კუთხით, ასე ვთქვათ. ბევრი რამ არის, ბევრი რამ გვაქვს სასწავლი თავად, ბევრი დრო დაიკარგა მთელი ამ რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში. მე არ ვარ ამ სფეროს სპეციალისტი, ხაზს გავუსვამ, უბრალოდ ვაკვირდები ამ პროცესებს, ვაკვირდები შედეგებს, ვაკვირდები ხარვეზებს, სამწუხაროდ შედეგებს ამ ხარვეზებისა, რაც განათლებას ახლავს უკვე როგორც მშობელი და არა მხოლოდ როგორც ჟურნალისტი. და ვუყურებ ასევე იმას, თუ მინდა უფრო სწორად დავინახო, ამოვიცნო, გავიგო, როგორ იმართება განათლების სისტემა მთელი ამ წლების განმავლობაში. რასაც მე ვხედავ, არის ცალკეული ინიციატივები, არ არის რაღაცა სისტემა უწყვეტი, შეიძლება ვცდები და გამისწორე. უწყვეტია ესეთი პროცესი, რომელიც კონკრეტულ კონცეფციას, იდეას მიჰყვება, რომელიც კიდევ პლუს იმასთან ერთად, რომ რაღაცები იცვლება ძალიან სწრაფად. ასევე იცვლებოდეს, განიცდიდეს გარკვეულ ცვლილებას, მაგრამ ეს იყოს განგრძობადი და არ უკავშირდებოდეს არათუ ხელისუფლებების ცვლას. ამაზეც გვექნებოდა პრეტენზია, არამედ მინისტრების ცვლასაც უკავშირდება. რესურსები, ვიცით, რომ ყველას არავის აქვს უსაზღვრო და განუსაზღვრელი და ესეთი რესურსები, მაგრამ მით უმეტეს ჩვენაირი ეკონომიკის ქვეყანას და ჩვენი ბიუჯეტის ქვეყანას რესურსები აქვს ძალიან ლიმიტირებული და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცებში ტყუილ უბრალოდ არ დაიხარჯოს ისეთ რამეში, რაც აბსოლუტურად შედეგს ვერ მოიტანს. ახლა საარჩევნო წელიწადში პრაქტიკულად შევედით, შემიძლია თამამად განვაცხადო, არ ვთქვა, უნდა მეთქვა. და ხედავთ, უკვე წამოვიდა, დაიწყო ესეთი ტიპის ინიციატივები, რომელიც უკავშირდება ხელისუფლების, აი მზრუნველი ხელისუფლების სახის განმტკიცებას, რომ აი ეს სწორედ ჩვენ ვზრუნავთ და ასე შემდეგ, და რაღაც ხარჯები გაისვრიან ხოლმე ბიუჯეტიდან, რომელსაც კი შეიძლება ვიღაცას კონკრეტულ მოქალაქეს, ჯგუფს მოქალაქეების, მოქალაქეებმა ჩათვალონ, რომ რაღაც შეუმსუბუქთათ ამით, თუმცა მთლიანობაში ეს განათლების სფეროს როგორც ასეც არ წაადგება.
ანუ ჩვენ სტუდენტების ამ საკითხს ესაუბრებთ, ხო?
კონკრეტული ეს იყო.
ხო,
იმიტომ რომ ეს გაცილებით კომპლექსური პრობლემაა, კი, ცხადია, დიდი შეღავათია, მაგრამ აქ სამართლიანობის ნაწილით დასაცავია და ასე შემდეგ, მოკლედ უკეთ იცი შენ ალბათ.
კი, ბევრი
და სტომარმა, რომელსაც წარვადგენ ცოტა ხანში.
ისგან შედგება, ხო? სხვა ჯერ აი ჩვენი დღევანდელი თემა, რასაც ეხება, ხო, რომ რას ეფუძნება ეს გადაწყვეტილებები განათლების სისტემაში, რა ლოგიკას ეფუძნება და რაც შენ თქვი, რომ ერთი მხრივ თქვათ ეს მინისტრების ცვლილება და მუდმივი რყევები, არასტაბილურობა, მეორე მხრივ ეს არასტაბილურობა უკვე ძალიან სტაბილური გახდა და თქვათ მაგალითად მასწავლებლებისთვის თქვათ იმდენად უკვე ბუნებრივი პროცესი არის რომ როდესაც საუბრობთ რეფორმაზე მასწავლებლებისთვის ეს გარკვეულწილად უკვე რაღაცა ესეთი სასაცილო საკითხადაც არის და მუდმივად ელოდებიან რომ აი მომდევნო რეფორმა როდის გადავა და თქვათ როდის ჩადგებიან ისინი ჩვეულ კალაპოტში და მათ იციან უკვე რომ აი ეს მდგრადობა ზუსტად არ იქნება შენარჩუნებული და ამ თემაზე ორი დღის განმავლობაში აი გუშინ და გუშინ წინ სხვა შორის გქონდა ჩვენ განათლების კოალიციას და სიტისის სკოლალებს ძალიან საინტერესო კონფერენცია სასკოლო განათლების კონფერენცია სადაც წელს უფრო განვიხილავდით ჩვენ მიერ რაღაც განხორციელებულ კვლევებს და ანგარიშებს და მათ შორის ჩვენი სტუმარიც ხო პარემ დავიტყვი
კი ბატონო
შალვა ტაბატაძე სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათ შორის ურთიერთობების ცენტრის ხელმძღვანელი განათლების ექსპერტი ისიც მონაწილეობდა მაგალითად თქვათ ერთ-ერთი არის ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები რის რედაქციასაც მუშაობდით და საკმაოდ საინტერესო დისკუსიები გქონდა და ფაქტობრივად ამ დისკუსიებს დღეს გავაგრძელებთ ხო რომ დღეს საუბარია მუდმივად რაღაცა რეფორმებზე თუმცა კონკრეტულად რას ეძახით რეფორმას არის თუ არა ეს რეფორმა თუ რაღაცა კონკრეტული ინიციატივებია რომლებიც ერთმანეთსგან ამოვარდნილია გუშინ მაგალითად თქვენს რომ რაღაცა კონკრეტული გადაწყვეტილებები მიიღეს კერძო სკოლებისთვის და კერძო სკოლის მასწავლებლებისთვის იქამდე თქვათ აი ეს უნივერსიტეტებისთვის უამრავი პრობლემები არის ინფრასტრუქტურის მიმართულებით ცალკეულად გვიანონსებენ რაღაცა თქვათ მასწავლებლებისთვის ხო რაღაც წამახალისებელ ღონისძიებებს და აი ყველაფერი ეს ერთობლიობაში საიდან მოდის ხო და ეს ძალიან საინტერესო კითხვა იყო
რა სკოლების შეხვედრა იყო ორი დღის წინ ვოტა სამინისტროში სკოლების წარმომადგენლებთან და ჩამონათვალე ხა მე რომ წავიკითხე მართალი გითხა კარგად ვერ მივხვდი ვისთვის რა ანუ რა საკუთრივ შინაარსაც ვერ მივხვდი ამ ცვლილებების რაღაც ისეთ საკითხებს უკავშირდებოდა და არ ვიცი დამეხმარებით ალბათ მაგრამ მნიშვნელოვანი ნამდვილად არის ის რომ რაღაც ლოგიკა დავინახოთ და ეს ცვლილებები არ აფერხებდეს არ ძაბავდეს თუნდაც იმავე მასწავლებელს თუ მოსწავლეს არ იყოს მათთვის ეს ხელის შემშლელი იმიტომ რომ ნებისმიერი დაძაბულობა გაუგებრობა ბუნდოვანება და ყველაფერი ხელს უშლის სასწავლო პროცესს მე მინდა მსმენელებს მივმართო მაყურებლებმა ისედაც იციან გვიყურებენ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე YouTube-ზე ვართ ასევე პირდაპირ ეთერში მინდა მსმენელებს მივმართო რომ შეგიძლიათ მოიწეროთ თქვენი მოსაზრებები და შეკითხვები გადაცემის მსვლელობისას ნომერზე 595-95-00-055-595-00-55 და შენ უკვე სტუმარი წარადგინე ბატონი შალვა არის ხაზზე კიდევ ერთხელ ვიტყვი ის არის განათლების მენეჯმენტის სპეციალისტი სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათა შორისი ურთიერთობების ცენტრის ხელმძღვანელი ბატონო შალვა დილამშვიდობისა
დილამშვიდობისა მოგესალმებით მე ვესალმები რადიო მსმენელებს და მაყურებლებს დიდი მადლობა მოწვევებისთვის
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ რომ გვერთვებით ბატონი შალვა არ იმყოფება საქართველოში და ასე დაგვთანხმდა მონაწილეობას და დიდი მადლობა ამისთვის გესმოდათ ალბათ ჩვენი საუბარი და შეატყობდით რომ მე ცხადი გოგოტა ნაკლებად დაბნეულია მინდა ძალიან ეს ამ რუბრიკის იდეაც აქედან მომივიდა რომ ძალიან ცოტას მესმის ცოტას ვლაპარაკობთ ცოტას მსჯელობთ იმაზე რაც არის და უნდა იყოს სახელმწიფო საფუძველთა საფუძველი ეს არის განათლების სისტემა და ბევრ ხარვეს ვაწყდები მაგრამ ეს ცალკეული გამოცდილებები მთლიანი სურათის გაანალიზებაში მე დიდად ვერ მეხმარება რადგან არ ვარ სპეციალისტი ამ სფეროსი და ვცდილობ ესე გოტას ეთერში შემოტყუებით თანაწამყვანად იქნება თუ ჩვენი სტუმრები ისეთი კომპეტენტური განსაკუთრებით როგორც თქვენ ბრძანდებით დაგვეხმარებიან ამაში რომ ერთად ვიფიქროთ ჩვენს მსვენელებთან და მაყურებლებთან ერთად ვიფიქროთ იმედი მაქვს გადაწყვეტილების მიმღებებით სადღაც არიან ამ სივრცეში ჩვენს აუდიტორიაში რომელიმე ფენა მაინც ერთად ვიფიქროთ ამ ყველაფერზე და განსაკუთრებით გამოვკვეთოთ ის თუ რამდენად დამაზიანებელია როცა სახელმწიფოსთვის არ არის არ გამოცხადების და დეკლარირების დონეზე არამედ არ არის არსებითად არ არის განათლების სისტემა აი ხა სკოლის ნაწილით დავიწყეთ ყველაზე მეტი დრო ამას დაეთმო ხო ჩვენი ეთერების ჯერჯერობით ასეა და იმა თემა ასე დავარქვი, ასე ვთქვათ, პირობითად ჩვენს დღევანდელ საუბარს, რა თქმა უნდა, ბევრგან წაგვიყვანს, ეს არის სასკოლო სისტემის მართვის ლოგიკა, რას ეფუძნება გადაწყვეტილებები. არა მხოლოდ სასკოლო სისტემაში, მაგრამ ზოგადად განათლების სისტემაშიც. ერთ-ერთ მაგალითად ბოლო რაც იყო მოვიყვანეთ, ეს სტუდენტებისთვის სწავლის საფასურის დაფარვის ინიციატივა მაგალითად. არის ხომ ეს ამოხტება ეპიზოდურად რაღაც რაღაცები?
კი ბატონო, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ძალიან მეხარია, რომ ეს გადაცემა არსებობს და ეთმობა გარკვეული დრო იმ საკითხების განხევას, რაც განათლებასთან არის დაკავშირებული. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ თვალსაზრისით ერთის მხრივ საზოგადოებების ინფორმირება და მეორეს მხრივ რეალურად იმ საჭირო საკითხების განხევა, რომელიც არსებობს, რომელიც არის ძალიან ვრცელი, ფართო, კომპლექსური და ხშირ შემთხვევაში რთულად როგორც გადასაწყვეტი, ასევე აღსაქმელი. რაჩეხება კითხოს, რომელიც თქვენ დასვით, ლოგიკა, რომელიც არის ხოლმე ხშირად ამ გადაწყვეტილებების მიღმა, რეალურად ერთი შეხედვით, აი გოტამაც ისაუბრა, თითქოს მუდმივად არის რეფორმების მდგომარეობა, თითქოს მუდმივად არის არასტაბილურობა, ანუ სტაბილური არასტაბილურობა, როგორც გოტამ უწოდა ამ მდგომარეობას. თუმცა რეალურად ჩემი შეხედულებით საქმე გვაქვს სიტუაციასთან, როდესაც ყველაფერი გვაქვს გარდა რეფორმებისა. ანუ ხშირ შემთხვევაში მართვა და პოლიტიკა ორიენტირებულია არარეალური ცვლილებებისა და განვითარებისკენ და რეფორმების განხორციელებისკენ, არამედ ორიენტირებულია სტატუს კვოს და სტაბილურობის შენარჩუნებისკენ სისტემაში, რაც მოძრაობას, განვითარებას და წესვლას არ უწყობს ხელს. მთავარი პრობლემა ჩემი აზრით სწორედ ამაშია. აი ახლაც ბოლო დღეები, თუნდაც თქვენს დაასახელეთ, განათლება თითქოს არის აქტიურად დღის წესრიგში, სტუდენტებთან დაკავშირებული საკითხი, კერძო სკოლებთან დაკავშირებული საკითხი და მრავალმა საკითხმა წამოიწია, რაც ცუდი არ არის, რომ დღის წესრიგში არის განათლების პოლიტიკის საკითხები, თუმცა ჩემი მოსაზრებით ეს არის ერთგვარი ილუზია გარკვეული რეფორმების განხორციელების, იმის, რომ განათლების სისტემაში გარკვეული ცვლილებები ხდება და არა რეალური ცვლილებებისა და განვითარებისკენ ორიენტირებული ნაბიჯები და რეფორმები. რა განაპირობებს ამ ლოგიკას და ამ გადაწყვეტილებებს? სამწუხაროდ ამ გადაწყვეტილებებს განაპირობებს ხშირ შემთხვევაში პარტიული პოლიტიკა და არა განათლების პოლიტიკა განვითარებისთვის და წინსვლისთვის. ანუ აქ არმინა მევიყო გაგებული, რომ განათლება უნდა დაიცავოს პოლიტიკისგან. პოლიტიკა მნიშვნელოვანია განათლების სისტემაში, რომ არსებობდეს, და პოლიტიკური კომპონენტი, რომელიც ბევრ კომპონენტს მოიცავს, მათ შორის ანგარიშვალდებულების პასუხისმგებლობის, მათ შორის პოლიტიკური პასუხისმგებლობის, ეს კომპონენტი მნიშვნელოვანია და უნდა იყოს, თუმცა გადაწყვეტილებები არ უნდა იყოს აგებული რა აწყობს კონკრეტულ მართველ პარტიას. სამწუხაროდ ყოველთვის, არა მხოლოდ ამ ხელისუფლების პირობებში, არამედ ძირითადად თუ გარკვეულ მცირე პერიოდს არ ჩავთვლით, გადაწყვეტილების უმრავლესობა ორიენტირებული იყო პარტიული პოლიტიკის ინტერესებიდან გამომდინარე, რაც გულისხმობს საარჩევნო პირობებში უფრო მეტი ხმების მობილიზებას და არა რეალური ცვლილებების და რეფორმების განვითარებისკენ. ანალოგიურად ეს არის ერთი ტიპის პრობლემა. მეორე ტიპის პრობლემა, რომელსაც ვხედავთ, რომელიც შეგვიძლია ჩვენ გავშალოთ ფართოდ, ხშირ შემთხვევაში ჩემი აზრით გვაქვს პრობლემა რეალურ ხედვასთან, როგორ შეიძლება განვითარდეს სასკოლო განათლება და ზოგადი განათლების სისტემა, რა კომპონენტებისგან შედგება და რამდენად ურთიერთდაკავშირებულია, და როგორც აღნიშნეს, საკმაოდ კომპლექსური სისტემა, ურთიერთგადაჯაჭვული და ერთმანეთთან დაკავშირებული, და ხშირ შემთხვევაში არის, რომ ეს მთლიანობაში დანახული ხედვა სისტემის განვითარების და რეფორმის არ არსებობს. ანუ არსებობს გარკვეული ხედვები შინაარსთან დაკავშირებით, როგორ უნდა ისწავლებოდეს გარკვეული საკითხები, მართვასთან დაკავშირებით, სტრუქტურულ მოწყობასთან დაკავშირებით, თუ ინფრასტრუქტურულ რეფორმებთან დაკავშირებით, თუმცა მთლიანობაში დანახული ეს ურთიერთგადაჯაჭვული ხედვა ერთიანი განვითარების სამწუხაროდ.
შალვა, ძალიან საინტერესო თემას ავითარებთ და აი ფაქტობრივად ეს კონფერენცია, რაც ვახსენე ზუსტად ამ საკითხებზეც, შეგელობდით რომ აი თუნდაც ვთქვათ აი ამ ხედვის არარსებობის პირობებში საინტერესოა რომ როგორ უნდა იქმნებოდეს ხედვა და მათ შორის ვთქვათ როგორ უნდა მიიღებოდეს გადაწყვეტილებები, ხო აი თუნდაც ვთქვათ ეს სტუდენტებთან მიმართებით ბოლო გადაწყვეტილება ფაქტობრივად ყოველ შემთხვევაში მე დამჩნდა შაბეჭდილება რომ განათლების სამინისტროც კი არ იყო ბოლომდე საქმის კურსში, უნივერსიტეტები ცხადია რომ საერთოდ არ იყვნენ და არაერთი უნივერსიტეტთან ქონდა კომუნიკაცია და ნუ ფაქტობრივად თვითონაც საინფორმაციო საშუალებებიდან გაიგეს ამის შესახებ, სტუდენტებზეც საუბარი ზედმეტი არის. ანალოგიურად თქვათ საზოგადოებრივი ორგანიზაციებით ზუსტად იგივე პირობებში ვართ რომ რაღაცა გადაწყვეტილებები უკვე პოსტფაქტუმ ასე ვთქვათ გვესმის და საინტერესოა აი თვითონ ეს პროცესი, აი როცა ხედვაზე საუბრობდა რომ როგორ უნდა მიიღებოდეს გადაწყვეტილებები.
ერთი რეპლიკით შემოვალ ვინაიდან მარტო მე ვარ ჟურნალისტი ამ
კი ბატონო
ასე ვთქვათ კომპანიაში ახლა ბატონებო მე მგონი საჭირო რადგან ჩვენ აუდიტორია გვისმენს სმენელები და მაყურებლები არიან საჭიროა განმარტება იმისა რა არ მოგეწონათ ეს ხომ კარგია მთავრობის მეთაურმა ეს ამიტომ გამოაცხადა და ბევრს გაუხარდა და თქვენ რა არ მოგწონთ ეს არის განსამარტებელი. მე ვიცი ბატონმა შალომ თავის პოზიცია საკმაოდ ვრცლად ესე ვთქვათ წარმოადგინა საკუთარ და გავრცელდა კიდეც მედიის მიერ, მაგრამ საჭირო არის ახსნა.
აი მივცეთ
რა არის პრობლემაში. კი ბატონო, ხო ბიჭი.
ბატონო, ნუ ზოგადადაც და ნუ კონკრეტულ თემასთან მიმართებით და შეგვიძლია ვისაუბროთ. ზოგადად გადაწყვეტილების მიღებაში ხშირ შემთხვევაში აშკარად და თვალსაჩინოა რომ ამ პროცესში არ არის ხოლმე ჩართული განათლების სისტემის მცოდნე ადამიანი. სამწუხაროდ ზოგიერთ შემთხვევაში გვაქვს სიტუაცია, როდესაც განათლების მინისტრმა თუ სამინისტრო ზოგიერთმა წარმომადგენელმა თვითონ არის კარგად განათლების სისტემა, თუმცა აქვს შემთხვევები, როდესაც მიუხედავად ცოდნე ადამიანებისა, ისინი ამ პროცესში არ არიან ჩართული და ამ ბოლო გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით მეც დამჩნდა შაბეჭდილება, რომ განათლების სამინისტროც კი არ იყო ამ გადაწყვეტილების მიღებაში ჩართული, არათუ უნივერსიტეტები და ნუ უნივერსიტეტებმა პრინციპში დააფიქსირეს, რომ მათთან არანაირი კონსულტაცია არ იყო გამართული, ხოლო განათლების სამინისტროს პოზიცია ბრიფინგზე და მათ მიერ დაფიქსირებული გარკვეული პოზიცია იქნებოდა ბევრად გამართული ეს რომ ყოფილიყო წინასწარ გავლილი და შეთანხმებული. ამიტომ ჩემი აზრით ეს ამ პროცესში, ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მართლა არ იყო ჩართული განათლების სამინისტროს წარმომადგენლები, ეს იყო მართლა პრემიერ-მინისტრის ერთპიროვნული გადაწყვეტილება თუ გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფის ფაქტია რომ განათლების სისტემის ცოდნე ადამიანი იქ არისო. რა შეეხება ამ კეთილ შობილ მიზანს, რომელსაც თითქოს აკრიტიკებენ ადამიანები თავის კეთილშობილობის მიუხედავად, აკუნა ვთქვა რომ მიზანს იმასთან დაკავშირებით რომ განათლება და უმაღლესი განათლება იყოს ხელმისაწვდომი და სახელმწიფომა აიღოს ამაზე პასუხისმგებელი, რა თქმა უნდა ამ მიზანს არავინ არ აკრიტიკებს, აკრიტიკებს იმ მიდგომას რომელიც აბსოლუტურად არ ემსახურება იმ მიზანს, რასაც უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობა ქვია, მათ შორის ფინანსური თვალსაზრისით. და ნუ ამ მიღებულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით პირველი ემოცია, რაც გამიჩნდა და თვალნათელი იყო, გამახსენდა რამდენიმე წლის წინანდელი პერიოდი, როდესაც საბანკო დავალიანებებთან დაკავშირებით ბანკებთან იქნებოდა კონსულტაცია და გარკვეული ვარების ჩამოწერა. პირველი ემოციაც იყო და მივხვდი რომ დაახლოებით ამ ტიპის რაღაც სისტემასთან ჰქონდა ადგილი, რაც რა თქმა უნდა არც უმაღლესი განათლების განვითარებას და არც ხელმისაწვდომობაზე არის საუბარი, არამედ საუბარია გარკვეულ პოლიტიკური მიზნების მიღწევაზე. თუმცა ჩემთვის ამ თვალსაზრისით ნაკლებად საინტერესო შეიძლება იყოს როგორც განათლების სპეციალისტისთვის, თუ კი რეალურად გადაწყვეტს კონკრეტული ადამიანების კონკრეტულ პრობლემებს მიღებული გადაწყვეტილება. ანუ რა დგას ამ გადაწყვეტილების უკან, თუ კი ის გამართული გადაწყვეტილებაა განათლების თვალსაზრისით და კონკრეტული სტუდენტის პერსპექტივით ეს შეიძლება იყოს მეორე ხარისხოვანი, მაგრამ ამ გადაწყვეტილებას პრობლემა აქვს როგორც სტუდენტების, ასევე უნივერსიტეტების განვითარების, ასევე ხარისხის მართვის და ასევე ზოგადად განათლების სისტემის თვალსაზრისით. პირველი პრობლემა, რაც ახლავს ამ გადაწყვეტილებას, რაზეც ვისაუბრე კიდევაც ჩემ სტატუსში, ეს არის ხარისხთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება და ხარისხის მართვის, როგორც და ხარისხის მართვის ინსტიტუციების მთლიანად დელეგიტიმაცია, რადგანაც მინისტრმა რამდენჯერმე განაცხადა, რომ მაგალითისათვის ისინი საჭიროების შემთხვევაში უპრობლემოდ გაუზდიდნენ ადგილების რაოდენობას უნივერსიტეტებს, იქიდან გამომდინარე, თუ რამდენ სტუდენტს აღუდგენდნენ სტატუსს. რეალურად ერთ შეხედვით თითქოს სპენელის შეიძლება იყოს გაუგებარი, მაგრამ განათლების სისტემისთვის ეს არის მნიშვნელოვანი პროცესი. ანუ ადგილების რაოდენობის განსაზღვრა უნივერსიტეტებისთვის ავტორიზაცია, აკრედიტაციის პროცესი, ეს არის ის გარანტიები, რომლითაც უნდა უზრუნველყო ჩვენ უმაღლესი განათლების ხარისხი. და როდესაც ასე მარტივად შეიძლება მინისტრმა, რომელიც უფლებამოსილებაც ეს არ არის, დაპირდეს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, რომ უპრობლემოდ გაგეზდებათ თქვენ კვოტა, ეს ნიშნავს, რომ აბსოლუტურად ხარისხთან დაკავშირებული საკითხები არის ნიველირებული. გარდა ამისა, ფაქტობრივად სახელმწიფო აღიარებს, რომ ხარისხის განვითარების ცენტრი და მისი საბჭოები, ეს არის პოლიტიკური ინსტრუმენტი, რომელსაც გამოიყენებს, როცა იქნება საჭირო. მათ შორის მაგალითად კვოტების გაზდა იქნება საჭირო თუ სხვა პოლიტიკური მიზანშეწონილობა, ეს ინსტრუმენტი არსებობს მის ხელში და მას ამის გამოყენება შეუძლია. სხვათაშორის ეს იყო ერთგვარი მესიჯი უნივერსიტეტებისთვისაც, რომ თუ მინდა ადგილების რაოდენობას გაგიზდით, მაგრამ თუ მინდა, ეს ნიშნავს რა თქმა უნდა არ თქმულა ეს, მაგრამ თუ მინდა შეგიმცირებ, თუ მინდა გაგიუქმებ, იმიტომ რომ ეს არის პოლიტიკური ინსტრუმენტი, რაც განათლების სისტემის განვითარებისთვის აბსოლუტურად დამღუპველი და მიუღებელი. მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ის, რომ რაც უკვე აღნიშნე, განათლების ხელმისაწვდომობა და უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობა არის სერიოზული პრობლემა, რომელიც საჭიროებს გადაწყვეტას და მიზანი რო ავიღოთ ამ გადაწყვეტილებისათვის, ეს საკითხის გადაწყვეტა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუ რა გადაწყვეტილებაც იყო მიღებული, აბსოლუტურად კავშირში არ არის ამ მიზანთან. ამ მიზანთან რომ მივიდეთ და გადავწყვიტოთ, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ მიღების სისტემებისა და დაფინანსების სისტემის სრულიად ცვლილებაზე, რომელიც ორიენტირებული იქნება სტუდენტების საჭიროებაზე. ჩვენ უნდა ვისაუბროთ დაფინანსების სისტემის გავრცელებაზე, არამხოლოდ სწავლის გადასახადზე, არამედ სწავლასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯებთან დაკავშირებით. ჩვენ უნდა გადავხედოთ მიღების სისტემას, რომელიც ფაქტობრივად დაფინანსებს იმ ადამიანებს, რომლებსაც უკეთესი ფინანსური და ეკონომიკური შესაძლებლობა აქვთ და ვაძლევთ თანხებს მხოლოდ და მხოლოდ მათ. ჩვენ უნდა ვისაუბროთ პროგრამებზე, რომელთაც უზრუნველყოფილი იქნება კერძო სექტორთან თანამშრომლობა სტუდენტთა დასაქმებისთვის, ისე რომ სწავლის პროცესს და ხარისხს არ შეეშალოს ხელი. ჩვენ უნდა ვისაუბროთ პროგრამებზე, როდესაც უნივერსიტეტებს ექნებათ შიდა დასაქმების პროგრამები და უნივერსიტეტის შიგნით კამპუსზე დასაქმებიან სტუდენტები. ჩვენ უნდა ვისაუბროთ
თალკე ეთერში შევდივით, თალკე ეთერი უნდა ამას,
ხო, სტუდენტურ სესკებზე, რომელიც გასტუმრება შესაძლებელი იქნება, როცა მუშაობას დაიწყებს სტუდენტი და თუ რაიმე ტიპის ხარვეზე შეიქმნება დამზღვევად შემოვა სახელმწიფო. ანუ ამ სისტემების შექმნაზე უნდა ვისაუბროთ და ამ რეფორმაზე. და ჩვენ გვაქვს სიტუაცია, როდესაც მაგალითად მიღების სისტემისა და დაფინანსების სისტემის რეფორმის მოდელი უკვე 15 წელია განხილვის პროცესშია. 4 სხვადასხვა კვლევა ჩატარდა მსოფლიო ბანკისა და ევროკავშირის დაფინანსებით, უამრავი საერთაშორისო კონსულტანტი თუ ადგილობრივი კონსულტანტი მუშაობდა ამ მოდელზე და ეს მოდელი დღეს მიღებული არ არის. და როცა ასეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები არ არის მიღებული, საუბარი იმაზე, თითქოს ეს რაიმე ტიპის პრობლემას უწევს, რა თქმა უნდა ვერ წყვეტს. და მესამე რისკმაც მინდო და ინდივიდუალური სტუდენტისთვისაც კი, მიუხედავად იმისა, რომ ეს შეიძლება ერთ შეხედვით იყოს კარგი, კი ის გათვლა, რაც აქვს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს, რომ მოხდება სტუდენტის სტატუსის აღდგენა, თუნდაც უნივერსიტეტთან გარიგებების შედეგად, მათი დავალდებულებების შედეგად, თუ გარკვეულ პირობებზე დაყოლილების შედეგად, ეს შესაძლებელია ერთჯერადად იყოს პოზიტიური, რადგან სტუდენტები აღიდგენენ კონკრეტულ შემთხვევაში სტატუსს, მაგრამ ის პრობლემები, რაც არსებობს მათ სტატუსთან, სტატუსში შეწყვეტასთან დაკავშირებით, ეს პრობლემები მათ არ უწყდებათ, იმიტომ რომ სისტემურად და ინსტიტუციურად ზუსტად რჩება იგივე სისტემა. შესაბამისად, ერთი სემესტრის შემდგომ ამ სტუდენტებს ისევე დაუდგებათ სწავლის გადასახადის პრობლემა და გარდა ამისა ფინანსური პრობლემები არ გულისხმობს მხოლოდ სწავლის გადასახადთან დაკავშირებულ პრობლემებს, მაგალითისათვის, ვისაც ფინანსური პრობლემების გამო აქვს სწავლა შეწყვეტილი, იმ სტუდენტებს შორის 4000 სტუდენტია, რომლის სწავლა სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ, ან სოციალურ პროგრამის ფარგლებში, ან გრანტის ფარგლებში, ან სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში, ანუ სწავლის გადასახადს სახელმწიფო უხდის ამ სტუდენტებს, 4000 ესეთი სტუდენტი ყოს, მაგრამ მათ სტატუსი შეჩერებული აქვს ფინანსური პრობლემების გამო მაინც, იმიტომ რომ ბევრ სხვა ხარჯთან არის დაკავშირებული უმაღლესი განათლების მიღება, შესაბამისად მიუხედავად იმისა, რომ სწავლის გადასახადი მათ არ აქვს, ისინი სწავლას მაინც ვერ ახერხებენ. შესაბამისად, სულ მცირე ეს 4000 სტუდენტი ვერ მოახერხებს კვლავ სწავლის გაგრძელებას, იმიტომ რომ მათი სწავლა ისედაც დაფარულია სახელმწიფოს მიერ.
კი ბატონო, ხო ბევრი ხარჯია იქ სწავლის გადასახადი, საცხოვრებელი, სახელმძღვანელოები, ეს მასალა, ყველაფერი რაც პროცესში გჭირდება და კიდევ 1000 რამ. და ერთ შეკითხვა მექნება ბატონებო თქვენთან და მინდა ორივესგან მოვისმინო. როგორ წარმოგიდგენთ, აი ბატონო შალო, თქვენ ბრძანეთ, რომ აი კონკრეტულ საკითხზე 15 წელია მიმდინარეობს რაღაცა ამის დამუშავებაო. როგორ არის, როგორ წარმოგიდგენთ, რა სჭირდება იმას, რომ დიახ, მეც ასე მგონია, რომ უნდა არსებობდეს რაღაც მუდმივი ჯგუფი, რომელშიც ესე შეიძლება რაღაც წევრების ნაწილი იცვლებოდეს დროდადრო, მაგრამ უნდა არსებობდეს მუდმივი სამუშაო ჯგუფი, რომელიც იქნება პასუხისმგებელი განათლების რეფორმის ერთი მხრივ საკუთრივ წამოწყებაზე, შემდეგ დამუშავებაზე და ამის განხორციელებისთვის აი საჭირო არის გარკვეული კოორდინაცია, შემოწმება კვლევებით, რამ რა შედეგი მოიტანა, ასე შემდეგ. როგორ არის შესაძლებელი, რომ ეს პროცესი, უწყვეტი პროცესი იყოს უზრუნველყოფილი, იმის და მიუხედავად, იქ ზედმეტი რყევები რომ არ მოხდეს, იმის და მიუხედავად, ვინ მოვა ხელისუფლებაში, ვინ წავა, რომელი მინისტრი მოვა, რომელს როგორ მოუნდება თავი წარმოაჩინოს კარგ მინისტრად და ასე შემდეგ.
საინტერესო
და რესურსები იყოს ოპტიმალურად მოხმარებული. მე ყოველთვის მაქვს ბევრ სფეროზე და მათ შორის განათლების სფეროზე ამის განცდა, რომ რაღაცები იფლანგება ტყუილად.
კი, საინტერესო.
ერთი რომ საკმარისად არ ფინანსდება სფერო და მეორე, ხო?
კი, და ამაზე შალვას პრინციპში ბევრი აქვს ნაკლები და დარწმუნებულად. იტყვის კიდევაც, კი, აი ხარჯთა ეფექტიანობის საკითხი, რამდენად თქვათ ჩვენ სისტემაში როგორ არის. ძალიან მოკლედ ვიტყვი და შემდეგ უკვე თქვათ შალვა გააგრძელებს ან ყოველ ამ საკითხზე და სხვა ჯერ იმ კონფერენციაზე საუბრობდით, რომ იგივე ეს გადაწყვეტილებები როგორ მიიღება, ეს განაპირობებს ზუსტად იმას, თქვათ, რამდენად გრადი არის სისტემა. ცხადია, ისეც თქვათ, არის ძალიან რთული საკითხი, ხო? მე შორს ვარ იმას ძის გარდა, თქვათ, შეიძლება ყველაფერი იყოს ფორმალიზებული და მაგალითად თქვათ რაღაცა საკოორდინაციო მუდმივი მოქმედ საკოორდინაციო ჯგუფი არსებობდეს ყველაფერზე, იმიტომ რომ მაგალითად მასშტაბებელთა პროფესიული განვითარების თემაზე ასე ჯგუფი არსებობდა წლების წინ, მაგრამ ნუ აი ფაქტობრივად არაფერი გაკეთებულა და ესეთ ფორმალიზებული რაღაცა ჯგუფები იყვნენ. მათ შორის იყო თქვათ პოლიტიზების 2012 წელს, როდესაც ქართული ოცნება მოვიდა, შეიქმნა ჯგუფი, რომელიც შეისწავლიდა პოლიტიკური ნიშნით თქვათ სკოლიდან გათავისუფლებული თანამშრომლების, მასწავლებლების საკითხებს. შემდეგ ეს ჯგუფი ასე ვთქვათ გაუქმდა. ანუ ერთი მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ შორის აი რითიც დაიწყო შალვამ, რომ თქვათ არსებობდეს აი ესეთი სივრცეები, როგორც თუნდაც ეს არის და ანუ საზოგადოება იყოს აქტიურად ჩართული, ანუ მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოება იყოს ძალიან ძლიერი, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ სისტემაში რაც გვაქვს და რაზეც ვისაუბრეთ კიდევაც აი რას ხშირად ვახსენებ ამ კონფერენციაზე, რომ სახელმწიფოს პრინციპში დღეს აქვს ლეგიტიმაციის პრობლემა, ხო? და ის ლეგიტიმაციის პრობლემა მათ შორის გამოწვეულია იმით, რაც შალვამ ახსენა, რომ კომპეტენცია, ხო, თვითონ განათლების სამინისტროსი მათ შორის გადაწყვეტილების მიღები პირების, ხო, ანუ თუ ამ სფეროში ვთქვათ ამ ადამიანებს, ამ ადამიანთა ჯგუფებს, ვინც გადაწყვეტილებს იღებენ, ნაკლებად იცნობენ და მათ ვთქვათ ლეგიტიმაცია არ აქვთ, აღიარება ასე ვთქვათ არ აქვთ და ეს აღიარება მოდის საიდან, ხო, მარტივად ურთიერთობებიდან, ვთქვათ სფეროში, ვთქვათ მუშაობიდან, ასე შემდეგ, ხო, და ამიტომ ეს ერთ-ერთი პრობლემა არის, ხო და ამიტომ მე ორი მხარე აქვს ამას, რომ ერთი რო თქვათ იგივე ქვემოდან ზემოთ წამოსული ინიციატივები და ეს უნდა გაძლიერდეს, იმიტომ რომ სამწუხაროდ თქვათ დღეს უკვე უფრო პესიმისტურ განწყობაზე ვარ და არ მჯერა რომ თქვათ ზემოდან შეიძლება თავისი ნებით რაღაცა თქვათ შეიცვალოს, თუნდაც თქვათ რაიმე ჯგუფები შეიქმნას, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში თქვათ ხედავთ რომ ფორმალურად ეს ჯგუფები აი დღესაც არსებობს, თუნდაც აი თქვათ როდესაც გამოაცხადეს რაღაცა კონკრეტული გადაწყვეტილებები, თქვის რომ რაღაცა კომისია შეიქმნება, ვიღაცა იმუშავებს და ეს ვიღაცები მართლა არსებობენ.
სხვა რამის, ხო, სხვა ბოდიში გოტა რომ
საერთო ჯგუფზეც ვიტყვი.
კი, კი, გათქმევინე.
თუნდაც სარეფორმო ჯგუფია.
არა, არ გეუბნები რომ დაასრულა უბრალოდ გაწყვეტინებ პალიტრაზე რეკლამის დროს, სულ ცოტა ხნით ვტოვებთ პალიტრის აუდიტორიას და სულ მალე დაუბრუნდებით, არ წახვიდეთ შორს, ვაგრძელებთ უწყვეტად ჩვენს ეთერს ინტერნეტში, Facebook-სა და YouTube-ზე. გისმენ არ
დაგეს. თუნდაც სარეფორმო ჯგუფი ვინც არსებობს, ხო, ფორმალურად, ხო? ესენი არიან ყველანი შიდა, ანუ სამინისტროს წარმომადგენლები, განსხვავებით მინისტრი მოადგილე და ეს
რომლებიც შეიცვლებიან.
რომლებიც შეიცვლებიან, კი ბატონო.
უდიდესი ნაწილი მაინც. აი ბატონ შალვასთან მინდა ისევ აი გამოვკვეთო და გავიმეორე ჩემი შეკითხვა. რა უზრუნველყოფდა იმას, რომ აი სწორედაც ეს ჯგუფი თუ სწორედაც მან აღნიშნა ერთ-ერთ პრობლემად, ხომ? და ცხადია ეს არის პარტიული პოლიტიკა versus ანუ იმის პირისპირ განათლების რეფორმას პირისპირ, რომ ეს საკითხი გათავისუფლდეს პარტიული პოლიტიკისგან. ცხადია, ეს არის უმთავრესი პოლიტიკური საკითხი ყველა სახელმწიფოსთვის, მაგრამ რომ ეს საკითხი იდგეს მუდმივად მაღლა იმასთან, რაც არის ეს ყოველდღიური ამბები ქვეყანაში.
აი ერთ ორი სიტყვით ვიტყვი და მე
შალოს უნდა დაგუთხოთ,
ხო? კი, ზუსტად ორი სიტყვით. აი ჩვენ მაგალითად რასაც ვცდილობთ რომ გავაკეთოთ, ეს არის, რომ აი მუდმივად მაგალითად მასშტაბებელთა პოლიტიკაზე როცა საუბრობთ, არის რომ აი ეს მასშტაბებლები სხვადასხვა ჯგუფების, არა მხოლოდ მართველი გუნდის მიერ, ოპოზიციის და არა ვიცი სხვადასხვა ჯგუფების მიერ სხვადასხვაგვარად არიან გამოყენებულები, ხო? ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ რომ თუნდაც ვთქვათ აი მასშტაბებელთა პოლიტიკაში თვითონ ეს მასშტაბებლები შემოვიყვანთ, ისინი გავაძლიეროთ, ისინი იყვნენ აქტიურები. აი მაგალითად ვთქვათ იგივე პროპკავშირი, ხო, პროპკავშირი ვთქვათ სად დგას დღეს, რას აკეთებს, რა მიმართულებით მუშაობს, არიან თუ არა სხვა ჯგუფები, მასშტაბებელთა სხვა ჯგუფები, მაგალითად საგნობრივი ასოციაციები, როცა არის საუბარი რომ რაღაცა ვთქვათ სისტემაში უნდა შეიცვალოს, ვთქვათ რა მოსაზრება აქვს ამ საგნობრივ ასოციაციებს. დღეს ესენი სუსტები არიან, მაგრამ ვცდილობთ რომ ესენი გავააქტიუროთ და მათი ხმა ისმოდეს და არა ის რომ თქვათ გადაწყვეტილებს მიღება და ის კი არა გადაწყვეტილებს მიღება, კი არა ჩვენც თქვათ საზოგადოებრივი ორგანიზაციებით სრულად მათ ვერ წარმოადგენთ თუ თავად ისინი არ გააქტიურდნენ.
აუცილებლად ეგ კიდევ ერთი ეთერის თემა. ბანო შალვა, გისმენთ.
რა, კი ბატონო, ამ საკითხთან დაკავშირებით ცოტა საკუთარ თავთან რაც კი წინააღმდეგობრივი პოზიციები მაქვს, თუ როგორ უნდა მოხდეს როგორც ჩართულობა, ასევე გადაწყვეტილებების მიღება, იმიტომ რომ მაგალითისათვის პრაქტიკა, როდესაც ჩართულობა ხდება, რაც მიჩვენებს, რატომ ხდება ხოლმე საზოგადოებრივი ჯგუფების ჩართულობა. პირველი მიზანი ეს არის ხოლმე, რომ უკვე მიღებული გადაწყვეტილების ლეგიტიმაცია მოახდინონ ამ ჩართულობის ილუზორული ჩვენებით საზოგადოებისთვის და ამისთვის გამოიყენება. ან მეორე მომენტია ხოლმე, როდესაც გამოიყენება ეს ჩართულობა, რომ მოემზადონ იმ კონტრარგუმენტებისთვის, რომელიც ამა თუ იმ გადაწყვეტილებას შეიძლება ჰქონდეს და როგორც პროპაგანდისტულად, ასევე მედიის ჩართულობით ჩახშონ ეს მოსაზრებები. შესაბამისად, ამ ტიპის ეს პრობლემას ხედავ. რუსკი პრობლემას ხედავ, რომ ხშირად ამ ტიპის ფორმალიზებული ჩართულობები ხშირ შემთხვევაში პროცესს უშლის ხელს, იმიტომ რომ აღიაროთ და ვთქვათ, რომ განათლების სფეროში მათ შორის არის ძალიან ბევრი ინტერესთა ჯგუფები, რომელსაც კონკრეტული ინტერესები გააჩნიათ და შესაძლებელია ამ კონკრეტული ინტერესთა ჯგუფების ინტერესები არ იყოს მაგალითად მოსწავლეთა, მაინც და მაინც მოსწავლეთა უკეთესი განათლების ხარისხით, არამედ საკუთარი ინტერესების გატანა, ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ დამატებით არის ბიუროკრატიული მექანიზმები ამ ფორმალურ ინსტიტუციებში. რეალურად ჩემი აზრით უფრო ბევრად მარტივია, თუ კი ამის ისევ და ისევ პოლიტიკური ნება არსებობს გადაწყვეტილების მიღების მხრიდან, რომ კონკრეტულ მიმართულებები თუ კი მას სურს რომ რეალურად ჩართულობა იყოს, მაგალითისათვის ჩემი პოზიცია, გოტას პოზიცია, თუ ადამიანთა ჯგუფის პოზიცია, რომლებიც ამ სფეროში ვართ, გარკვეულ საკითხებთან მიმართებაში პრინციპში ცნობილია. როგორც საჯარო გამოსვლებით, ასევე იმ კვლევებით, იმ მიგნებებით, იმ პუბლიკაციებით საერთაშორისო ჟურნალებში და დაინტერესებული ადამიანებისთვის ეს პოზიცია არის ცნობილი და თუ კონკრეტულ საკითხთან მიმართებაში თემატური დამატებითი კონსულტაცია იქნება, ეს რა თქმა უნდა არის უკეთ. ანუ აქ სურვილი თუ არის, რომ გადაწყვეტილების მიღება დაეფუძნოს მტკიცებულებებს, კვლევებს, პროფესიონალთა კონსულტაციებს, ეს ადვილად მისაღებია ფორმალური ჯგუფებისა და ინსტიტუციების გარეშე. თუ კი ამის სურვილი არ არის, ეს ჩართულობა ხშირად გამოიყენება ხოლმე უბრალოდ ცუდი გადაწყვეტილებების ლეგიტიმაციისთვის და ხშირად უარს ამბობ ხოლმე.
რა საგვარეულოა, უშნოდ ყველაფერი შეიძლება გაკეთდეს, ყველაფერი შეიძლება გაფუჭდეს, დაუშნოდეს ყველანაირ. ანუ ჩართულობა არა როგორც თვითმიზანი, არამედ მე როცა ვლაპარაკობდი, აი რომ არსებობს
ხო უკეთესი გადაწყვეტილებების მისაღებად.
კი,
ანუ ხო, ჩვენ და საბედნიეროდ რაც გვაქვს ჩვენ განათლების სისტემაში, გვაქვს ცოდნა და პროფესიონალიზმი ადამიანებისა, რომელმაც იციან რა ტიპის პრობლემებია განათლებაში და როგორ უნდა გადაწყვეტს. შესაბამისად, ეხლა მისაღებია სისტემა, როდესაც გადაწყვეტილების მიღებები დაიწყებენ ამ ადამიანების მოსმენას, შეიძლება არა პირდაპირ, არამედ მათი კვლევების, მათი მოსაზრებების, მათი მტკიცებულებების გამოყენებას. ადრე ქონდა ჩვენ პრობლემა, რომ ეს ცოდნა და პროფესიონალიზმი არ ქონდა სისტემაში და მაგალითად გჭირდებოდა საერთაშორისო კონსულტაციები, რომ რაღაცა ერჩიათ. დღესდღეობით საკმაოდ დიდი ჯგუფია მაღალი დონის პროფესიონალების, ორგანიზაციების, კვლევითი ჯგუფების, რომლებსაც ეს ცოდნა გააჩნიათ, რომლის გამოყენება და სამწუხაროდ არ ხდება და ამ ცოდნის გამოყენების შემთხვევაში ვფიქრობ უფრო მეტად კარგი და სწორი გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული, თუმცა უნდა აღვნიშნო რატო თქვი თავიდანვე რომ სისტემა არის საკმაოდ კომპლექსური და მთლიანობაში დანახული უჭირს აღქმა ყველას და საკმაოდ ცოტა ადამიანი ვინც ერთიანობაში შეიძლება დაინახოს ეს სისტემა. მაგალითისათვის, როდესაც სასწავლო გეგმების რეფორმაზე მიდის სასკოლო განათლებაში, საკითხი და მსჯელობა, მაგალითად სასწავლო გეგმების დეპარტამენტიდან ადამიანი პირდაპირ გეტყვით, რომ იცით, მე ფინანსური საკითხები არ ვიცი და იცით, მე ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული საკითხები არ ვიცი, მე მარტო სასწავლო გეგმასთან დაკავშირებული საკითხი ვიცი. არა და ეს იმდენად ურთიერთ გადაჯაჭვული რგოლია, რომ ადამიანებს უნდა ქონდეთ ხედვა, ისევე როგორც მეტნაკლები ცოდნა, როდესაც ისინი გადაწყვეტილების მიღებები არიან ამ ფაზაზე. ანუ ჩვენ პრობლემა გვაქვს სტრუქტურულად, როგორც მიზნებთან დაკავშირებითაც გვაქვს პრობლემა, რომელიც გულისხმობს, რომ რა არის სასკოლო განათლების მიზანი, რომ კარგად განსაზღვროს თავის სასწავლო გეგმებიანა, თავის სასკოლო სასწავლო გეგმების ჩათვლით, საგნების ჩამონათვალი, შინაარსის დატვირთვის, რას ვასწავლით, როგორ ვასწავლით. ამ თვალსაზრისითაც გვაქვს პრობლემა. პრობლემა გვაქვს სტრუქტურული თვალსაზრისით, როგორ გვაქვს ორგანიზებული განათლების სისტემა სტრუქტურულად და რამდენად გამართულია ეს სტრუქტურა და იმდენად გაუმართავია, რომ კარგი შედეგის მიღება არის რთული ინსტიტუციურადაც გვაქვს პრობლემა. ანუ გულისხმობ უკვე მართველობით რგოლს, როგორ მართავთ ცენტრალიზებულად, დეცენტრალიზებულად, რა როლი აქვს სამეურვეო საბჭოებს და ასე შემდგომ. გვაქვს მეოთხე ტიპის პრობლემა საკადრო რესურსებთან დაკავშირებით, რომელიც გულისხმობს, რომ რა კომპეტენციის ადამიანები არიან სასკოლო სკოლის ხელმძღვანელებად და სკოლის მართველებად, მათი გამოცდილება, მათი ცოდნა, მათი ხელფასი, მათი პოლიტიკური მიუკერძოებლობა, მათი დამოუკიდებლობა, მათი ავტონომიურობა, მათი მუდმივი პროფესიული განვითარება, რა კომპეტენციის ადამიანები გვყავს, ანუ უკვე განხორციელების დონეზე მასწავლებლის საკადრო რესურსის სახით და ამ თვალსაზრისით არსებული პრობლემატიკა, რომელიც გულისხმობს, რომ ვინ შემოდის პროფესიაში სამწუხაროდ ყველაზე დაბალი კვალიფიკაციის აბიტურიენტები, რა ტიპის უმაღლესი განათლების პროგრამებს ახვედრებს მათ.
აი ხედავთ დაუსრულებელი ხო?
ჩვენ ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ. ანუ ყველაფერი ეს ცვლილებაში და ურთიერთ გადაჭრულია და ადამიანებს და რეფორმის განსახორციელებლად საჭიროა ეს ურთიერთ დაკავშირებული სისტემის მთლიანად დანახვა იყოს. აი ყოველთვის ნუ ხავს ხოლმე ერთი მაგალითი, რომელიც კარგად ასახავს, როდესაც ადამიანები ვერ ხედავენ ურთიერთ კავშირს და საერთო სისტემას. გოტამ ახსენა, რომ ჩვენ შევისწავლეთ ვაუჩერული დაფინანსების სისტემა საქართველოში და ამ სისტემას ჰქონდა ერთი სპეციფიკა, რომ არაქართულენოვან სკოლებს მათი ენობრივი საჭიროებებიდან გამომდინარე აძლევდა დამატებით დაფინანსებას 13 და 14% სოდენობით ვაუჩერებს. რაც დაფინანსების თვალსაზრისით სწორი პოლიტიკაა, იმიტომ რომ ამ სკოლებს ჰქონდათ ეს საჭიროება და ნამდვილად სწორი გადაწყვეტილება იყო. თუმცა ეს დაფინანსება არ იყო მიბმული სასწავლო პროგრამებთან და შინაარსთან. ანუ სკოლები იღებდნენ 14% მეც, ამ ფულს ვერ ხარჯავდნენ, იმიტომ რომ შინაარში არაისახა ის ენობრივი საჭიროებები და ის პროგრამები, რომელიც მათ უნდა განეხორციელებინათ ამ ენობრივი საჭიროებების მოსაგვარებლად და ნაშთებში ყოველწლიურად რჩებოდათ ეს დამატებითი
თანხა. ანუ ქართული სასწავლებელი არ ახალდათ მაგალითად
სამინისტრომ იმის ნაცვლად, რომ დაფინანსება და სასწავლო პროგრამა დაკავშირებულიყო ერთმანეთთან და ეს დაფინანსება გამოყენებულიყო უკეთესი სასწავლო პროგრამის განსახორციელებლად და იმენობრივი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად, გააუქმა ეს დამატებითი დაფინანსება, იმიტომ რომ ნაშთები ჯდებოდა სკოლის ანგარიშს. ანუ სწორი ფინანსური პოლიტიკა, იმიტომ რომ სასწავლო გეგმებთან დაკავშირებული თარიყო ურთიერთკავშირში მოყვანილი, გააუქმდა მთლიანად.
მესმის.
შესაბამისად, რომ ყოფილიყო საერთო ხედვა რა ტიპის მიზანი გვაქვს, რა ტიპის სასწავლო გეგმა გვჭირდება და ამას რა ტიპის დაფინანსება ჭირდება და რა მოდელი, უკვე მივიღებდით კონკრეტულ შედეგს.
და შესაბამისად,
მაგალითი ხოლმე რომ წესესაც ვერ მაღწევთ მიზანს, იმიტომ რომ სასწავლო გეგმამ არის ის დაფინანსების საკითხები ერთმანეთთან არ მსჯელობენ, ანუ თვითონ კოორდინაცია სისტემის შიგნით აღარსებობს გარეთ.
უდიდესი პრობლემაა, იმიტომ რომ ხო, რომ იგივე თქვა თვალყურის მიდევნება იმ მიზნის განხორციელებაზე კვლევაში სათანადო და ასე შემდეგ გამოარკვევს ად არის ხარვეზი და თქვა იმ გადაწყვეტილებას ისე კი არ მიიღებ, რომ უარეს იქნა, არამედ ისე რომ საქმე გაკეთდეს ამ შემთხვევაში თქვა ენობრივი საჭიროებას რაც ეხება. თქვენ ბრძანეთ ნაშალვა რომ და ეს უმნიშვნელოვანესი რესურსია, რომ ქვეყანაში საკმარისად რამდენიმეს და კიდევ გოტას დახმარებითაც ნაწილს მეც ვიცნობ კომპეტენციის თვალსაზრისით ძალიან სასარგებლო და გამოსადეგ ადამიანებს ამ საქმეში. მე სწორედ იმაზე ვლაპარაკობდი, რომ რა ხარისხის ან რა მასშტაბის თანხმობა უნდა მოხდეს ამაზე, რომ ეს საკითხი როგორღაც გაცდეს, განათლების პოლიტიკის საკითხი გაცდეს მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს. ავწიოთ სადღაც მაღლა, აი რა უნდა იყოს ხალხთან და მაღლა უნდა იყოს ნამდვილად, ბევრად მაღლა კიდევ, აუცილებლად რომელსაც არ შეეხება ეს მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები და ამბები, ვინაიდან ეს პროცესი უნდა იყოს უწყვეტი და მას არ უნდა ეხებოდეს არც ერთი პარტიის პოლიტიკა, არამედ მხოლოდ უნდა მასთან შეხება ჰქონდეთ კომპეტენტურ ადამიანებს. მე რომ დამნიშნოს დღეს განათლების მინისტრად ღმერთმა დამიფაროს და რატომ ვიძახი, თქვათ შეიძლება ბევრი წუხილი მქონეს გულწრფელადაც მინდოდეს რაღაცების გასწორება, რაღაცების გაკეთება, მაგრამ პირველივე საათებში 1000 უბედურებას მოვახდნენ, ცხადია, იმიტომ რომ მაქვს ნული კომპეტენცია ამ საკითხში. და ამიტომ აი ეს რომ შეუძლებელი გახდეს, განათლების სფერო არის ის სფერო, რომელში რეფორმაც, რაღაცების შეცვლაც უკავშირდება დროს და ვერ იქნება საჭირო და რეალური ცვლილებები მიბმული, მათ შორის მაგალითად საპარლამენტო ვადასთან, რომ რომელიმე პარტიამ, ანუ პარტია ვერ თუ მართველი ძალა ვინც იქნება, თუ კოალიცია თუ რაც იქნება, შეიძლება ისე დაასრულონ თავისი ვადა, რომ ვერ თქვან, რომ აი ნახეთ რას მივახციათ. იმიტომ რომ მიღწევა აისახება შემდეგ აი იმ შედეგებში, ბატონო შალო, მათ შორის თქვენ აქტიურად იკვლევთ მაგალითად გამოცდების შედეგებში, ხო? და სხვადასხვა მაგალითად მოსწავლეების გადინებაში სკოლებიდან, ხო? ამას რომ იკვლევთ ამ დინამიკას შემდეგ მიზეზებს ეძებთ და ასე შემდეგ. მიღწევას და წარმატებას ჭირდება დრო. თუ ისეთი ტიპის რეფორმა არ არის, როგორიც იყო აი თავიდან გვახსოვს 2000-იანების დასაწყისში ეროვნული გამოცდების შემოტანა, ხო, იმ სისტემით რა სისტემითაც არის, იმიტომ რომ იქ სხვა დიდი მსხვილი საბჭოური პრობლემა იყო. ამიტომ ვერაფერს ქულებს ვერ ჩაითვლი, თუ მართლა განათლების რეფორმას აკეთებ 1 2 3 და 4 წელიწადში ვერაფერს ვერ ჩაითვლი რეალურად, რომ აი რა მაგარი ვარ. ამიტომ არის ეს რაღაც ამომხტარი ინიციატივები, რომ მიზანიც გასაგებია. სწორედ აი ამ ტიპის პროცესის უზრუნველყოფაზე ვაპარაკობ. გოტას უნდა რაღაცა ბოდიში ძალიან გამიგრძელა და გავჩუმდები. ხა და ცოტა დრო მინდა დავიტოვოთ მსმენელ მაყურებლებისთვის.
ა კი ბატონო. კი, არ პრინციპში იგივე შენს ნათქვამს გამოვეხმაურები და შალომ და შეახსენა ეს ხედვის ნაკლებობა და ერთი მხრივ თქვათ ჩვენ ცხადია ვამბობთ რომ ეს პარტიულ პოლიტიკას უნდა გასცდეს, მაგრამ მეორე მხრივ პირიქით თქვათ პარტიულ პოლიტიკაში განათლება არის შესატანი, იმიტომ რომ
ყველა უნდა ამას ამსახუროს, ხო?
ჩვენ ხედავთ რომ თქვათ არჩევნების პერიოდში არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას გარდა რამდენიმესა და იმათაც რაღაც ზედაპირული რაღაცა განცხადებების გარდა განათლების მიმართულებით ხედვა არ აქვს, ხო?
არც ერთ სფეროში არ აქვს. ამიჯერე,
არც ერთ. კი ბატონო, თუმცა
ამ სხვა გადაცემის თემაა. კი, კი, პროგრამები, ხო?
პირიქით, ანუ ეს არის შესატანი, ისევე როგორც ვთქვათ, ადამიანები არიან გასააქტიურებლები იქ, ვინც ვთქვათ, თუნდაც იმუშავებენ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან, ჯგუფებთან, რომ ეს ხედვები ერთი მხრივ გაცილებით უფრო დასაბუთებული იყოს, რეალობასთან უფრო ახლოს იყოს და მეორე მხრივ არ იყოს მართლა ესეთი რაღაცა ზედაპირული ისეთი გადაწყვეტილებები, როგორც თქვათ ახლა მიიღეს, ხო, რაშიც შემდგომ გამოდის, რომ რესურსი იხარჯება, მაგრამ რაღაცა რეალური შედეგები არ გვაქვს. დაუთმოთ კი ბატონ მაყურებელს, რომ
ბატონ ბატონ შავლა რამის თქმა გსურთ ამ ნაწილზე?
Ну, а, давматов моусминут.
Модит მსმენელებისას მაყურებლების მონაწერი არის და წავიკითხავ. ერთი სხვადასხვა იმიდან არის, მაგრამ ცხადია, ყველა განათლებას ეხება. სკოლების ამდენი რაოდენობა რომ გავიდა რემონტზე, კარგია, მარა ბავშვზე ორიენტირი სადა? ახლა მე ვფიქრობ, თუ იქითა წლიდან გავიდა ჩემი შვილების სკოლა რემონტზე, გადავიყვან სხვა სკოლაში, როგორი მткиვნეულიც უნდა იყოს, ეს ძლივს პირველ ცვლაში გადავედით, ახლა რემონტის გამო ვეღარ გავწირავ ამათ ფსიქიკას. აქ მე კიდევ ერთ ხალ ვიტყვი და გამოვიყენებ ჩემს მას, რომ მეოთხე წელიწადია ჩემ შვილს მის სკოლას არ ეღირსა თბილისის ცენტრში საკუთარ შენობაში დაბრუნება და დააწოწიელებენ შენობა. რაც არის ძალიან დამაზიანებელი, მეორე და პირველ ცვლას რომ თავი დავანებოთ, ესეც მნიშვნელოვანია. შემდეგი მაყურებელს უბრუნდები სხვას, უყურებ სანამ სტუდენტობაზე გადახვალთ, მანამდე ბაღი და სკოლა თუ არ მოწესრიგდა მრავალწერტილი. კიდევ ერთი კომენტარი, რაც შეეხება ამ საკითხს, უშუალოდ განულებას დავალიანების. მე ვერ ხვდები ვინმეს თუ ეგონა რომ ამას ბიუჯეტიდან გააკეთებდა ვინმე, რატო ეგონა ეს, რა თქმა უნდა, კერძო სასწავლებლები აიღებენ საკუთარ თავზე და უნდა აიღონ, გასაგებია რომ გაუჭირდებათ, მაგრამ განათ ლების დონის შესაბამისია ესეც. და კიდევ ერთი, საქართველოს სკოლები ინკლუზიურია. მე მაქვს შემოთავაზება რომ გაინაწილოთ ეს თემები, ბატონ შალვას მივცემ შესაძლებლობას რომ დაიწყოს. ინფრასტრუქტურაზე ერთი, აი ბოლოს ამას ვიტყვი მოკლედ ძალიან, მოვისმინეთ მინისტრისგან ერთხელ მოვისმინეთ რომ ვიცით რომ აი ამ უამრავი სკოლა არის მოკლედ რეაბილიტაციის პროცესში თუ მშენებლობისა, რამდენიმე წელიწადში მნიშვნელოვანი, ვიცით ეს რამდენი წლის პრობლემა, მნიშვნელოვანი ნაწილი იქნება დასრულებულია, თუმცა როცა სწავლის დაწყება მიულოცა სასწავლო წლის და სკოლის მოსწავლეებს, იქ თქვა რომ ყველაფერი კარგად არის და ყველა კარგად არის დაბინავებულიო, რაც არ არის სიმართლე.
მე ვთქვი რომ ჩვენ გვისაუბრი ამაზე და იგივე ეს ინფრასტრუქტურა და ხარჯთა ეფექტიანობაზეც ვთქვათ, თუ იყო და ძალიან კარგი
იყო.
ა, კი ბატონო, ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით მოდით ერთი ვთქვათ, რომ თუ ინფრასტრუქტურული პროექტები ხორციელდება ცუდი არ არის და კარგია
აუცილებლად
კონტექსტიდან, თუმცა აქ პრობლემა გვაქვს შესყიდვებთან დაკავშირებით, განმახორციელებელ კომპანიებთან, მათ პასუხისმგებლობასთან და ასე შემდგომ, რის გამოც იწელება ეს პროცესი და ეს განათლების სისტემას ცება და უფრო რთული საკითხია, მაგრამ რაც შეეხება თვითონ ინფრასტრუქტურას სამ თვალსაზრისითაც ვფიქრობ რომ აი რაზეც თავიდან ვისაუბრე რომ ურთიერთდაკავშირებული ხშირ შემთხვევაში ეს რა ტიპის განათლება გვაქვს, რა მიზანი გვაქვს, სტრუქტურულად როგორ გვაქვს მოწყობილი და ინფრასტრუქტურას როგორ ვაგებთ, ესეც არ არის გააზრებული. აი მაგალითს ახლა დაანონსებულია, რომ სკოლების უმრავლესობა გარემონტდება, რომ 800 სკოლაზეა საუბარი რაღაც პერიოდზე და მილიარდზია გამოყოფილი ამ თანხებით. ეს არის პოზიტიური, თუმცა თუ კი არ ვიცით ჩვენ სტრუქტურულად როგორ ვაწყობთ გზელვადი ამ პერსპექტივაში ჩვენგანაც, ანუ ტოვებთ ისეთივე სტრუქტურას, რომელიც დღეს გვაქვს და რომელიც დღეს არ მუშაობს, სკოლების გადანაწილების პირველიდან მე-12 კლასამდე, არ ვახდენთ სკოლამდელისა და სასკოლო განათლების ინტეგრირებას, არ ვახდენთ საშუალო საფეხურის გამოყოფას ან დაწყებით და საბაზო საფეხურთან ურთიერთ, ანუ ისე ვიგივე სწოვებთ, თუ სარეფორმო ხედვები გვაქვს ამ თვალსაზრისით სტრუქტურული მოწყობის და შესაბამისი სასწავლო გეგმების განხორციელების. თუ სარეფორმო გეგმები გვაქვს, იგივე მართველობა როგორი გვაქვს რესურსცენტრების თვალსაზრისით მათი რეფორმირების და უშუალო სკოლების მართველობის თვალსაზრისით. ანუ ეს თუ გააზრებული გვაქვს, ინფრასტრუქტურა შესაბამისი უნდა ავაშენოთ და არა ისეთი ინფრასტრუქტურა, რომელიც დღევანდელ სტრუქტურას და დღევანდელ სისტემას შეეფერება, რომელიც არის თავისთავად შესაძლებელი. შესაბამისად შეიძლება მივიღოთ ის სისტემა, რომ რამდენიმე მილიარდი დავხარჯოთ, გავაკეთოთ ინფრასტრუქტურა, ხოლო შესაბამისად ეს ინფრასტრუქტურა არ იყოს შესაბამისი იმ ცვლილებების, რომლის განხორციელებაც ჩვენ გვინდა, მაგალითად იგივე სკოლამდელი და სასკოლო განათლების ინტეგრირებით, საფრთხის ტრანსპორტირების პრობლემის მოგვარების, მართლობის სისტემის შეცვლა და აღმოჩნდება, რომ მილიარდები გადავხარეთ არა რეფორმაზე ორიენტირებულ ებული ინფრასტრუქტურაზე, არამედ იმ ინფრასტრუქტურაზე, რომელიც დღეს რომელიც დღევანდელ სისტემას არის მორგებული, რაც სამწუხარო და ცუდი იქნება და ამის მაგალითები გვაქვს. სულ ვამბობ ხოლმე მაგალითისათვის, დღევანდელ სისტემაში დაბავალეს მაგალითი მომყავს ხოლმე, ან რამდენიმე დაბავალეში არის სამი სკოლა, ერთი ქართულენოვანი, ერთი რუსულენოვანი, ერთი სომხურენოვანი. თითოეულ სკოლაში სწავლობს 40-40 მოსწავლე. სამივე აქვს გაუბედურებული შენობა, უმრავლესობა მასწავლებლების დაბალი კომპეტენციის, მართლობა ცუდი და ამ სკოლის კურსდამთავრებულები გამოდიან ერთიენოვნები და არა მრავალენოვნები და დაბალი ხარისხის განათლებას იღებენ. როდესაც შესაძლებელია დაბა ვალეში იყოს ერთი მაღალი დონის სკოლა, რეალურად მოსწავლეები იმ კონტინგენტის, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და შეიქმნას ის სასკოლო საზოგადოება, რომელიც მნიშვნელოვანია განვითარებისთვის, ინფრასტრუქტურულადაც იყოს გამართული, ყველაზე კვალიფიციური კადრები მოხვდნენ ამ სამი სკოლიდან და ასწავლიდნენ ამ სამი სკოლაში და შესაბამისად განვავითარებს.
ბანოშალო, სულ 3 წუთი დაგრჩამ. 3 წუთი დაგრჩა
ეს. ესეთი ხედვა გვაქვს, შესაბამის ინფრასტრუქტურას ვაკეთებ. თუ კი არა გვაქვს ესეთი ხედვა, სამ სკოლას ვაშენებ თვალეში, ხარჯავთ მილიონზე მეტ ლარს რეალურად უშედეგობაში ვკაცავთ.
მესმის. არა, რას ძანებთ? იქ იყო მერ შეკითხვა ინკლუზიურობაზე. და ესეც მოდით ვიტყვი და დავზოგავ ცოტა ამ გადაცემას, ვერ მოვასწრებთ კარგად, უბრალოდ აუცილებლად ამას ცალკე დიდი თემაა, ერთი ეთერი კი არა რამდენიმე, და სულ უნდა ვილაპარაკოთ და ცალკე მიუბრუნდეთ ინკლუზიურობის ნაწილს. თუ
კი, კი, ცალკე მიუბრუნდეთ, თუმცა აქ შინაარსიცაა და ფიზიკური ინფრასტრუქტურა, ინფრასტრუქტურაზე პრინციპში ვისაუბრეთ და აი ნახეთ ანგარიშები, ან შედით სკოლების საპირფარეშოებში და ნახეთ რამდენი ინკლუზიურია ჩვენი სკოლები.
ხო, საერთოდ რა რანაირია ვერ გაიგებ და ეს ნაწილი ასევე იყო სანამ სტუდენტებზე, ხო, სტუდენტებზე გადახვალთ ბაღი და სკოლაო, ამაზეც ახლა ვერ მიუბრუნდებით და ვერ ეს უცებ ვერაფერს ვიტყვით. მინდა რომ თითო წუთი მოგცეთ თანაწამყვანსა და სტუმარს პირველ რიგში, რაღაც ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი, რაც მე ვერ მოвахერხეთ. ვიცოდი რომ ბევრ რამეს ვერ მოвахერხებდით ამ ერთ ეთერში, მაგრამ მაინც აუცილებლად დაგიბრუნდებით, ბატონაშალო, თქვენ საინტერესო ერთ თემას ვიტყოდი ამ ესე ამასობაში, ვიდრე ჩვენ აი ამას ვერ ვახერხებთ. კარგავთ როგორ მოსწავლეები სხვადასხვა მიზეზით გადიან სკოლიდან? რას ნიშნავს ეს თქვენ? რა სერიოზულობის პრობლემაა? ერთი წუთი თქვენ.
ახო, სკოლის მიტოვების მაჩვენებლის და სერიოზული პრობლემაა, თუმცა ამ შემთხვევაში შეიძლება განათლების საკითხებს არ უკავშირდებოდეს და უფრო მიგრაციულ პროცესებს უკავშირდებოდეს.
ასე გადაჭრით შეგიძლიათ თქვენ? ხო,
გადაჭრით, იმიტომ რომ ზდა გამოწვეულია და თვალსაჩინოა დაწყებით საფეხურზე, ყველაზე მეტად დაწყებით საფეხურია, სადაც ყველაზე მეტად ასე თუ ისე მუშაობს სკოლაზე და საფეხურებისგან განსხვავებით. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ განათლების სისტემას პასუხისმგებლობა არ აქვს ამ პროცესზე, ან შესაბამისი პოლიტიკა არ უნდა ქონდეს ამ პროცესებთან მიმართებაში. სადაც სკოლის მიტოვების მაჩვენებელი რჩება პრობლემად, ისევე როგორც უკვე ზედა კლასებთან დაკავშირებით, მიუხედავად იმისა, რომ ეს მაჩვენებელი მცირდება, აქაც დაკავშირებულია და თვალსაჩინოა რამდენიმე პრობლემასთან, რომელიც განათლების საქმეს უკავშირდება. პირველი ის, რომ პროფესიული განათლება ვერ გახდა პოპულარული და მაჩვენებელი სწავლის მიტოვების პროფესიულ სასწავლებლებში გადასვლასთან დაკავშირების გამო პირიქით მცირდება, ანუ ნაკლებად წოვებს სკოლას პროფესიულში გადასვლასთან მიმართებაში, და თვალსაჩინო გახდა, რომ სწავლის მიტოვების მაჩვენებელი შემცირდა მას შემდგომ, რაც საატესტატო გამოცდები გაუქმდა. შესაბამისად, ეს თვალნათელს ხდის, რომ საატესტატო გამოცდების პერიოდში სკოლების პოლიტიკა იყო მოეშორებინათ სკოლიდან ის მოსწავლეები, რომელიც საატესტატო გამოცდებში
მიიღებენ. ამ თემასაც უნდა
მიუღრო.
დრო აღარ რჩება
პოლიტიკა და მნიშვნელოვანია ეს ხარვეზი, რა თქმა უნდა, უკვე სასკოლო და საგანმანათლებლო პოლიტიკას უკავშირდება.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა შალვა ტაბატაძე გვერთვებოდა და კიდევ დამატებითი მადლობა თქვენ, ვიცი რომ ძალიან მოუხერხებელი დროა იქ სადაც ხართ იმისთვის რომ ადამიანი ესეთი აქტიური მასში იყო როლში, და უღრმესი მადლობა ჩართვისთვის.
დიდი მადლობა და დავიწყოთ უფლება რომ სხვა საკითხებზე, მათ შორის ეროვნული უმცირესობების თემებზე,
როცა საქართველოში იქნება პოტენციალო, აუცილებლად გამოვიყენებთ შესაძლებლობას. უღრმესი მადლობა, წარმატებები.
კარგად
ძანდებით. კარგად.
დრო დამშვიდობების გადაკრჩა, არც კი.
კი ბატონო, მას დამშვიდობოთ და
შემდეგ. ო, ბევრი რამ იკვეთება კიდევ და მიუბრუნდებით არაერთ თემას, რომელიც ამ ეთერში წამოიჭრა. დიდი მადლობა, გოტა შენ. გოტა ჭანტურია, განათლების კოალიციის დირექტორი, თანაზამყვანი რუბრიკისა დილის საუბრები განათლებაზე, რომელსაც ყოველ პარასკევს წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება განათლების კოალიციასთან ერთად. დროებით, მეგემშვიდობებით, ორშაბათამდე რუბრიკა კი დაბრუნდება ერთ კვირაში, იქითა პარასკევს. გამოყევით ინტერნეტში. Stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back.
Treat me this away, cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things.